dan. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Nevena Bogdanović. Zbog pandemije koronavirusa ovu emisiju ne emitujemo uživo. Na početku emisije najvažnije vesti. Zbog pogoršanja epidemiološke situacije, krizni štab raspravlja o uvođenju novih mera. Očekujem pritisak Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije da Srbija prizna Kosovo, izjavio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Komitet Evropskog parlamenta usvojio amandmane na izveštaje o Srbiji, kojima se traži rešavanje afera Krušik, Jovanjica i Telekom. Američki bezbednosni službenici, smenjeni nakon napada na Kapitol, za propuste u obezbeđenju optužili obaveštajne službe. U Srbiji danas pretežno sunčano, temperatura do 16 stepeni. U ovoj emisiji čućete. Političar sa Kosova Nenad Rašić, protivnik Srpske liste, smatra da je tuča u kojoj je povrede zadobio njegov sin srednjoškolac politički motivisana. Rašić kaže da su batinama prethodile preteće poruke na društvenim mrežama.
Po drugom postu imate onaj, kaže, sutra je seča Šiptara i taj isti koji je postavio te postave prilazi prvo mom sinu i kaže šta ćeš sad Šiptare.
Nevladine organizacije u Hrvatskoj kritikuju to što su suđenja za ratne zločine spora. Za naš program govori Veselinka Kastratović iz Centra za mir, nenasilje i ljudska prava iz Osijeka.
Da li je pravedno suđenje ako se provodi cijeli niz godina? I zbog toga želimo upozoriti. Osim toga, u tako dugim postupcima žrtva kao takva postaje nevidljiva i pravda za žrtvu je tu sad upitna.
Nakon najave crnogorskog premijera Zdravka Krivokapića da su građani koji godinama žive u Crnoj Gori bez državljanstva zaslužili da se njihovo pitanje reši. Donosimo priča onih koji na državljanstvo čekaju, a umeđu vremenu su im uskraćena osnovna prava.
U najboljim godinama svog života ja ne mogu da putujem i ne mogu da pođem kod bliskih rođaka ili prijatelja koji su po Evropi zato što nemam pasoš.
Sa vama smo u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za sredu 24. februara.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Na sednici kriznog štaba zbog pogoršane epidemiološke situacije raspravlja se o mogućem pooštravanju epidemioloških mera. U Srbiji je prema poslednjem preseku od posledica zaraze koronavirusom preminulo još 15 osoba. Registrovano je 3257 novozaraženih od 15.000 testiranih, saopštilo je Ministarstvo zdravlja u utorak. U bolnicama je 3727 pacijenata, od kojih je 157 na respiratorima. Novi podaci biće saopšteni danas u 15 časova. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da se može očekivati da će Sjedinjene Američke Države zajedno sa Evropskom unijom u narednom periodu vršiti pritisak da Srbija prizna Kosovo.
Za očekivati je takozvani zajednički ili koncentrisani pritisak Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država na našu zemlju. Da ispunimo zahteve oko, kako Amerikanci neskriveno kažu, priznanja Kosova, a istovremeno Evropska unija koja će da koriste nešto drugačije rečnika ka istom cilju da ide, tako da za nas predstoji nesumnjivo težak period. U tom smislu treba posmatrati sve pritiske koji će postojati oko pokušaja ukidanja kompetencija i ingerencija vlasti Republike Srpskoj i pravljenja, kako oni kažu, funkcionalne Bosne i Hercegovine.
Rekao je Vučić nakon sednice predsjedništva Srpske napredne stranke na čijem je čelu. Vučić je rekao i da su na sednici razmatrani rezultati Srpske liste nakon izbora na Kosovu, kao i da su doneseni zaključci uoči posete evropskog posrednika u dijalogu Miroslava Lajčaka Beogradu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić odbacio je kao neistinite navode da Srpska lista stoji iza tuče na Kosovu u kojoj je teške telesne povrede zadobio sin Nenada Rašića, lidera Kosovske progresivno-demokratske stranke koja je politički protivnik Srpske liste. Vučić je incident nazvao unapred zakazanom tučom dve grupe mladića. Rašićev sin je napadnut 22. februara u Lapljem selu u blizini Prištine gde živi većinski srpsko stanovništvo. Policija Kosova je potvrdila da su u masovnoj tuči učestvovali srednjoškolci, ali i nekoliko drugih osoba, i rekla da je 8 osoba privedeno. Rašić veruje da je njegov sin napadnut zbog njegovih političkih stavova koji su drugačiji od predstavnika Srpske liste, stranke koja je jedina zastupljena u kosovskim institucijama i koja ima podršku zvaničnog Beograda. Detaljnije Sandra Cvetković.
Lider opozicione progresivno-demokratske stranke Nenad Rašić sumnja da su političari iz redova Srpske zajednice svojim neodgovornim izjavama doveli do napada na njegovog sina Nikolu, inače učenika 4. razreda gimnazije. On je pozvao političke predstavnike da prestanu sa etiketiranjem jer će, kako je rekao, posljedice biti mnogo velike. Rašić objašnjava da je grupa mladića sačekala njegovog sina ispred škole i da su najpre počeli verbalno da ga vređaju, nakon čega su ga i fizički napali udarajući ga gvozdenim bokserom po glavi. Tom prilikom Nikoli je polomljena vilica i izbijena su mu tri zuba.
Recimo ovako da je ta grupa koja je bila sačekala mog sina i njegove prijatelje van škole, tam pre toga objavljivala recimo postove, kako ih zove, ili objave već na Facebooku i na Instagramu, koji kažu da ako preživi ponedjeljak pričat će, po drugom postu imate onaj, kaže, sutra je seča šiptara i taj isti koji je postavio te postove prilazi prvo mom sinu i kaže šta ćeš sad šiptare.
Moj sin je bio meta, po mom mišljenju ovo je bio pokušaj ubistva, navodi Nenad Rašić. On je u izjavi za Radio Slobodna Evropa ocenio da je sve ovo posljedica njegovog dugogodišnjeg protivljenja političkim pritiscima.
Mislim da je ovo samo ono kulminacija svega onoga što je rađeno čak sad, mogu da kažem, dugi niz godina da bi se, po znacima navoda, satanizovali svi oni koji pokušavaju da predstave neko autentično kosovsko biće, kosovsko političko biće, gdje bi Srbi trebali, morali u stvari, samostalno da odlučuju ili da se pitaju baš zbog toga što ovakav sadašnji način predstavljanja nas vodi u definitivno odlaze sa Kosova i vode nas u propast.
Rašić je inače politički protivnik, ali i kritičar Srpske liste, koja je od formiranja 2013. godine jedini predstavnik Srpske zajednice u institucijama, ima podršku većine srpskih birača na Kosovu. Rašić je zbog svojih političkih stavova često izložen kritikama visokih zvaničnika u Srbiji, ali i predstavnika Srpske liste, koja ima podršku zvaničnog Beograda. Sama Srpska lista je najprije osudila napad na sina Nenada Rašića, da bi samo nekoliko sati kasnije u saopštenju za medije navela da je Rašić spreman na zloupotrebu sopstvenog deteta radi sticanja jeftinih političkih poena. U istom danu kada se dogodio napad na Rašićevog sina, tačnije u ranim jutarnjim satima 22. februara, potpredsjednik Srpske liste Dalibor Jeftić je na svom Twitter nalogu napisao da se Rašić u kampanji za izbore obraćao Albancima i tražio da glasaju za njega kako bi uništili Srpsku listu. U međuvremenu napad na Rašićevog sina su osudili visoki zvaničnici na Kosovu, ali i strane diplomate. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Spoljnopolitički odbor Evropskog parlamenta izglasao je amandmane kojima se traže efikasne istrage slučajeva kao što su Krušik Jovanjica i Telekom Srbija. Poslanici su usvojenim amandmanima naglasili zabrinutost zbog sve većeg uticaja Kine u Srbiji i širom Zapadnog Balkana, te su ponovili zabrinutost zbog najslabijeg rezultata Srbije u usklađivanju sa spoljnom i bezbednosnom politikom Evropske unije. Zbog COVID mera je ovogodišnje glasanje o izveštaju o Srbiji specifično. Prvo se glasalo o amandmanima, a potom na daljinu glasaju o celokupnom izveštaju. Posle glasanja, Evropski parlament bi krajem marta trebalo da usvoji tekst izveštaja o Srbiji u formi rezolucije. Moram da odbijem ideju da se Evropska unija pretvara da želi Zapadni Balkan u svojim okvirima, rekao je Josep Borelj, visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost, na online konferenciji u organizaciji Atlantskog saveta. Prema njegovim rečima, integracija Zapadnog Balkana u Evropsku uniju je proces koji se odvija korak po korak, a na državama regiona je da izvrše neophodne reforme kako bi se približile članstvu. Više detalja u prilogu Mile Đurđević.
Evropska perspektiva ostaje motor za reforme u državama regiona, navodi visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Josep Borelj, i dodaje da nije fer reći da Evropska unija samo govori, a da ne deluje, kada je reč o proširenju na Zapadni Balkan.
Države Zapadnog Balkana moraju raditi svoj domaći zadatak. Moraju izvršiti reforme i ispuniti standarde kako bi bile prihvaćene kao članice.
Kao prioritete u reformama u državama Zapadnog Balkana, Borelj je istakao nezavisno sudstvo i borbu protiv korupcije.
Otpočet ćemo pristupne pregovore sa Severnom Makedonijom i Albanijom. Ponovo smo otpočeli pregovore Srbije i Kosova sa specijalnim izaslanikom Miroslavom Lajčakom i mislim da smo postavili taj dijalog na put.
Naveo je Borelji i istakao da je podrška Evropske unije Zapadnom Balkanu značajno veća od podrške koju region dobija od Kine, Rusije i Turske. On je naveo podatak da ekonomski investicioni plan Evropske unije za Zapadni Balkan iznosi do 9 milijardi evra za rešavanje zdravstvenog i ekonomskog aspekta. Prema njegovim rečima, Evropska unija se trudi da pomogne sa vakcinama, ali se na tom planu, kako kaže, i sama suočava sa izazovima.
Priznajemo da se suočavamo sa teškoćama zbog toga što kod nas postoji manjak vakcina, dok se u nekim državama regiona poput Srbije odvija velika diplomatska bitka.
Srbija je bila prva država na evropskom tlu koja je u upotrebu stavila kinesku Sinopharm vakcinu. U tu državu do sada je iz Kine dopremljeno 1.500.000 doza. Podatak o tome koliko su koštale i da li je Srbija deo dobila kao donaciju nije poznat javnosti. Sa druge strane, zvanični Peking je najavio da će Crnoj Gori donirati 30.000 doza Sinopharm vakcine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
slobodnaevropa.org.
Američki bezbednosni službenici Kapitola, koji su smenjeni nakon napada na Kongres 6. januara, za propuste u obezbeđenju optužili su obaveštajne službe jer ih nisu obavestile šta se sprema. Svedočeći pred odborom Senata, službenici su rekli da su demonstranti došli kao pripremljeni za rat, sa oružjem, komunikacijskim uređajima i penjačkom opremom. Bivši šef policije Kapitola, Steven Sand, rekao je da se pripremio za protest, a ne za koordinirani napad u vojnom stilu. A službenici su se usaglasili u tvrdnji da je postojao nivo koordinacije i planiranja iz mase pro-Trumpovih pristalica.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dragoljub Simonović, bivši predsjednik Beogradske opštine Grocka i bivši funkcioner vladajuće Srpske napredne stranke, osuđen je prvostepenom presudom na 4 godine i 3 meseca zatvora, jer je sud utvrdio da je on naručilac paljenja kuće novinara portala Žig Info Milana Jovanovića u decembru 2018. godine u Vrčinu. Prenosi Ljudmila Cvetković.
Drugi osnovni sud u Beogradu izrekao istu kaznu od 4 godine i 3 meseca Aleksandru Marinkoviću, koji je u bekstvu kao neposrednom izvršiocu za koga je utvrđeno da je ubacio molotovljev koktel u garažu Jovanovićeve kuće. Na 4 godine osuđen je Vladimir Mihajlović, za koga je utvrđeno da je kao posrednik pronašao izvršioca ovog krivičnog dela. Međutim, u obrazloženju presude se ne navodi da je Milan Jovanović novinar. Ovo krivično delo ne zahteva utvrđivanje zanimanja oštećenog, rekao je sudija Slavko Žugić. Sudija je naveo i da je prošao trnovitim putem kroz ovaj postupak, rekavši da je odbrana sve vreme sprovodila opstrukciju postupka, a da su pojedini branioci tvrdili da se postupak vodi po nalogu predsjednika države Aleksandra Vučića. U tom trenutku većina branilaca i Simonović su napustili sudnicu. Tužilac Predrag Milovanović izjavio je novinarima ispred Palate pravde da je izrečena kazna mala pobeda institucija, ali da treba sačekati da presuda postane pravosnažna.
Nadam se da se više ovo nikada neće ponoviti, da će ovo biti snažna odvraćajuća poruka nakon što bude, nadam se, pravosnažno okončeno sudskim presudama ovaj postupak. Žaliću se na presudu u pogledu krivične sankcije. Vi znate da sam ja zatražio maksimalnu kaznu zatvora od 8 godina za prvookrivljenog Dragoljuba Simonovića. Tražio sam strože kazne i za druge okrivljene. Smatram da ovaj čin treba da bude najstrože kažnjen.
Oštećeni Milan Jovanović nakon 2 godine od kada mu je zapaljena kuća kaže da se nada da je ova presuda vesnik slobode medija u Srbiji.
Žao mi je što mi se ovo dogodilo, ali s druge strane prihvatam da budem žrtva s tim da vama mlađima sutra bude bolje u vašem radu, da ne morate da strepite za ono što radite. Očigledno je da ga ovoga naručioca ovoga dela i očigledno nije zaštitila partijska knjižica.
poručio je Jovanović, koji danas ima policijsku zaštitu. Novinarska udruženja pozdravila su presudu. Predsjednik stalne radne grupe za bezbednost novinara Veran Matić rekao je da je učinjeno najviše što je moguće u ovom trenutku. On je ocenio da je jedan od heroja ovog suđenja sam sudija, koji je uspeo da se izbori sa tolikom opstrukcijom.
Veoma je važno što je to rekao sada na kraju suđenja i što će zatražiti i određenu vrstu satisfakcije za pravnim putem. Žao mi je također što nije istaknuto u ovoj presudi da je u pitanju novinar. Ja mislim da to daje dodatnu ozbiljnost i težinu u ovom slučaju.
Željko Bodružić, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, rekao je da se nada da će apelacioni sud pojačati kazne.
Jer se nepobitno dokazalo da se radi o grupi koja je želela da ugrozi život naše kolege.
Predsjednik udruženja novinara Srbije Vladimir Radomirović je ocenio da ova presuda pokazuje da država kad hoće, kako je rekao, onda i može da zaštiti novinare i da je presuda dobra poruka za sve novinare. Podsjetimo da je Dragoljub Simonović, nekadašnji predsjednik Beogradske opštine Grocka, u kojoj je kuća oštećenog Jovanovića, kao nalogodavac paljenja kuće uhapšen 25. januara 2019. zbog sumnje da je naložio taj zločin, a na slobodu je pušten 7. marta posle 40 dana u pritvoru. Da je Simonović uhapšen, javnost je obavestio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Simonović je u to vreme bio predsjednik Beogradske opštine Grocka, predsjednik opštinskog odbora i član glavnog odbora vladajuće Srpske napredne stranke, a ostavke na sve funkcije podneo 15. marta 2019. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Na spora suđenja za ratne zločine u Hrvatskoj, mali broj procesa koji se vode protiv pripadnika Hrvatske vojske i policije, bespotrebna suđenja u odsustvu i kadrovske promjene koje otežu suđenja, upozoravaju dve nevladine organizacije koje se bave monitoringom procesa za ratne zločine. Više detalja donosi Eni Zebić.
Na suđenjima za ratne zločine prerijetko se zakazuju rasprave. U vrijeme lockdowna uopće se nisu zakazivale. Dokazni postupci provode se po 2-3 godine. Zbog protoka rokova rasprave često moraju kretati iznova, pa se iznova moraju pozivati i saslušavati i svjedoci. Okrivljenici koji su izručeni Hrvatskoj, rijetke rasprave moraju godinama čekati u pritvoru. Upozoravaju u priopćenju uz Europski dan žrtava kaznenih djela, Zagrebačka dokumenta, Centar za suočavanje s prošlošću i Centar za mirne nasilje i ljudska prava iz Osijeka. U postupku protiv Branimira Glavaša po zapovjednoj odgovornosti za ratne zločine nad većinom srpskim civilima, obrana manevrima produljuje postupak, a premještanja sudaca na druge dužnosti još ga dodatno produljuju. Presporo se vodi postupke protiv generala Aleksandra Vasiljevića za ratne zločine u logorima za zarobljene Hrvate u Srbiji i protiv Jovana Radana za ratne zločine nad hrvatskim civilima u Vukovarskom veleprometu, upozoravaju nevladine udruge. To su stalni problemi na koje godinama upozoravamo, kaže u izjavi za naš program monitorica suđenja Veselinka Kastratović iz Osječkog centra za mir, nenasilje i ljudska prava.
Jesu dosignuti neki standardi, ajde recimo pravednog suđenja, no međutim, da li je pravedno suđenje ako se provodi cijeli niz godina? I zbog toga želimo upozoriti. Osim toga, u tako dugim postupcima žrtva kao takva postaje nevidljiva i pravda za žrtvu je tu sad upitna.
Voditeljica dokumente Vesna Teršelić u izjavi za naš program kaže kako broj postupaka za ratne zločine ne pada.
Ali sporost procesuiranja i postupanja i državnog odvjetništva i nadležnih županijskih sudova kao i Vrhovnog suda uvijek iznova zapanjuje.
Po njenoj ocjeni, zbog protoka vremena, suđenja za ratne zločine nisu više u fokusu javnosti.
One su još uvijek u središtu pozornosti svih koji su nastradali i njihovih obitelji. Ali najšireg društva ne, posebno ne u vrijeme pandemije i sve većih egzistencijalnih briga. A organizacije za ljudska prava i udruženja žrtava su tu da podsjećamo i kad nema drugih zainteresiranih. No to uopće ne mijenja situaciju u kojoj su počinjeni zločini još uvijek kamen oko vrata i velika smetnja u procesu izgradnje povjerenja i u konačnici pomirenja.
Dodatni problem su i dalje suđenja u odsutnosti, upozorava Veselinka Kastratović.
Postavlja se pitanje zbog čega se provode. Iz jednostavnog razloga nema svrhe jer svjedoci dolaze, potresaju se ljudi koji su prošli teška iskustva, ponovo ulaze u ta iskustva, a da pri tome se ne vidi tu baš neka velika svrha, jer ako bi jednog dana postao okrivljenik dostupan, mora mu se opet obnoviti postupak. Posebno u postupcima gdje nema okrivljenika, kakva je pravda za žrtvu? Mislim, on ne vidi onoga ko je na optuženičkoj klupi, ko bi trebao odgovarati. Čak i kad se donese osuđujuća i pravomoćna osuđujuća presuda, žrtva ne dobije potpuno zadovoljštinu ako okrivljenika tuda nema, ako je on dalje negdje na slobodi hoda.
Ona je dodala kako su i dalje vrlo rijetki slučajevi suđenja za ratne zločine koji bi se vodili protiv pripadnika Hrvatske vojske ili policije, već su okrivljenici uglavnom pripadnici srpskih paravojnih formacija ili oficiri bivše JNA. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Nakon najave crnogorskog premijera Zdravka Krivokapića da su oni koji godinama žive u Crnoj Gori, a nisu dobili crnogorsko državljanstvo, zaslužili da se njihovo pitanje konačno reši. Aktualizirano je pitanje građana koji godinama i decenijama žive u Crnoj Gori, a kojima su uskraćena neka od osnovnih prava. Predrag Tomović donosi neke od tih priča.
Preko 20 godina. To je iz vremena rata na Kosovu i od tada smo u Crnoj Gori i državljanstvo su uvijek nemamo niko od nas. Petoro članova porodice bez državljanstva, s tim što je jedna osoba i rođena u Crnoj Gori.
Kaže za radio Slobodna Evropa slušateljka koja je tražila da joj ne pominjemo ime. Podsjetimo, prema zakonu o crnogorskom državljanstvu, jedan od uslova za sticanje državljanstva je i rođenje na teritoriji Crne Gore. Naša sagovornica ima 33 godine i kako ističe, od svega joj najteže pada to što bez pasoša ne može da putuje van Crne Gore.
Baš iz razloga što u recimo najboljim godinama svog života ja ne mogu da putujem i ne mogu da pođem kod bliskih rođaka ili prijatelja koji su po Evropi zato što nemam pasoš.
Jelena je u Crnu Goru došla iz Mostara prije gotovo 3 decenije, početkom ratnih 90-ih. U Crnoj Gori se školovala, zaposlila, stekla prijatelje, ali do danas nije dobila crnogorsko državljanstvo.
Prema važećem zakonu stičem pravo na državljanstvo krajem ove godine nakon 10 godina posjedovanja karte, lične karte za strance. Dodatni uslov će biti da se odreknem bosanskog državljanstva, što iskreno iz nekih sentimentalnih razloga ja ne želim da uradim, tako da još uvijek nisam odlučila kako ću riješiti to pitanje kada ono krajem godine dođe na red. Zanimljiva je činjenica da sam udata za crnogorskog državljanina, ne bih morala da se odričem bosanskog državljanstva.
Pored restriktivnog zakona, Jelena u svemu vidi i neke druge razloge zašto ona i ljudi poput nje ni nakon više decenija života u Crnoj Gori nisu dobili njeno državljanstvo.
Mnogo puta su me ljudi pitali zbog čega mislim da je takva situacija, zašto nemam crnogorsko državljanstvo. Ono što mi logika nameće jeste da pretpostavljam da je jedan od razloga zbog čega raseljena lice i izbjeglice teško ili nikako ne dobijaju crnogorsko državljanstvo nekako političke prirode, jer nas ima dovoljno da odlučimo izbore. Ali opet, sa druge strane, mi ovdje živimo, radimo, školujemo se, plaćamo porez. Možda je zanimljivo da istaknem činjenicu da svi moji rođaci koji su 90. godina odlučili da izbjegnu u druge neke evropske države su dobili državljanstvo nakon nekoliko godina, znači u Austriji, u Njemačkoj, u Švedskoj su nakon svega nekoliko godina istog statusa kojeg sam ja imala u Crnoj Gori, oni dobili državljanstva tih država.
Tijana sa djecom i suprugom, koji je stranac, 8 godina živi u Crnoj Gori. Djeca su rođena u inostranstvu i bez obzira na to što im je majka Crnogorka, po aktuelnom zakonu nemaju pravo na crnogorsko državljanstvo. Osim što ne razumije takvo zakonsko rješenje, Tijanu tišti što u svom okruženju vidi primjere roditelja sa djecom koji su stranci, a koji su nakon par godina dobili crnogorsko državljanstvo.
Moja djeca nemaju pravo na crnogorsko državljanstvo jer se ono daje djeci koja su rođena, tako mi je makar objašnjeno, u inostranstvu, da su oba roditelja su Crnogorci ili rođena u Crnoj Gori i jedan roditelj je Crnogorac, što nije slučaj sa nama. Međutim, znam, poznajem ljude koji su stranci, ovdje žive, koji imaju državljanstvo, koji su dobili državljanstvo nakon par godina života ovdje. Nikakve veze nemaju sa Crnogorom, nikakve korijene ne vuku iz Crne Gore i to je prosto nevjerovatno.
Iz Podgorice za radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Uprkos ranijim odlukama Saudijske Arabije u sklopu višegodišnjih reformi prestolonaslednika Muhameda bin Salmana, kojim je ženama dozvoljeno da voze, rade ili samostalno putuju, kao i najnovijoj kojom im se omogućuje pridruživanje vojsci. Ženska prava i dalje ostaju najveća kritika kraljevstvu, pišu svetski mediji. Ženama je prvi put dozvoljeno da se pridruže vojsci u Saudijskoj Arabiji, čiji pokušaj da reformiše ultrakonzervativna socijalna pravila prelaze u novu fazu, piše Londonski Times. Prema dekretu od prošlog vikenda, podoficirski činovi biće dostupni Saudijkama u glavnim granama oružanih snaga, uključujući pešadiju, mornaricu, vazduhoplovstvo, protivraketnu odbranu i sanitet, dok se od uslova navodi starosna dob do 40 godina i da nisu udate za strance. Iako se u praksi uveliko koriste nove mogućnosti rada za žene kojima je pre 10 godina to bilo zabranjeno, teško je, ukazuje Times, proceniti da li je tako izvan dva najveća grada, Rijada i Džede, gde je danas postalo uobičajeno da se vide žene kojima su ogrtači otkopčani pa se ispod njih vidi zapadnjačka odeća ili koje čak izlaze u javnost sa nepokrivenom kosom. Reforme su sprovedene na insistiranje bin Salmana, koji je jasno stavio do znanja da će Saudijska Arabija slediti politički model Dubaija, odnosno mnogo liberalnijeg socijalnog kodeksa, bez napuštanja opšteg pridržavanja pravilima sunitskog islama. Poslovi se postepeno otvaraju saudijskim ženama, čije je povećano učešće u radnoj snazi deo planova prestolonaslednika bin Salmana za transformaciju najveće arapske ekonomije, ističe Bloomberg. Plan za puštanje saudijskih žena u vojsku najavljen je 2019. kada je kraljevina saopštila da će ženama biti dozvoljen izlazak iz zemlje bez odobrenja muškog rođaka i godinu pošto je omogućila da i žene voze. Iako je Saudijska Arabija poslednjih godina sprovodila reforme za jačanje ženskih prava, organizacije za ljudska prava upozoravaju da se žene i dalje tretiraju kao građanke drugog reda, kao i da su mnoge aktivistkinje i dalje pritvorene, ukazuje Independent. Izuzetno restriktivan sistem starateljstva, pojašnjava britanski list, smatra žene legalnim maloletnicama, što znači da im je onemogućeno da se udaju, zaposle ili pristupe zdravstvenoj zaštiti bez prethodnog odobrenja muškog staratelja, najčešće oca, supruga ili čak sina. Ženama je također potrebna dozvola muškog rođaka da žive same, kao i da napuste zatvor ako su pritvorene ili napuste sklonište za žrtve porodičnog nasilja. Nemaju pravo da automatski prenesu državljanstvo svoje deci, niti mogu dati pristanak ako njihovo dete želi da se venča. Dopuštanje ženama da se pridruže vojsci deo je najnovijih napora Saudijske Arabije da poboljša svoj imidž u inostranstvu u sklopu vizije 2030 prestolonaslednika bin Salmana da modernizuje zemlju i privuče strana ulaganja. Ali, uprkos reformama proteklih godina, ženska prava i dalje su glavna kritika kraljevstvu, piše Daily Telegraph.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs/e, slobodnaevropa.org.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i radija Slobodna Evropa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Zbog pogoršanja epidemiološke situacije, krizni štab raspravlja o uvođenju novih mera. Očekujem pritisak Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije da Srbija prizna Kosovo, izjavio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Komitet Evropskog parlamenta usvojio amandmane na izveštaj o Srbiji, kojima se traži rešavanje afera Krušik, Jovanjica i Telekom. Američki bezbednosni službenici, smenjeni nakon napada na Kapitol, za propuste u obezbeđenju optužili obaveštajne službe. U Srbiji danas pretežno sunčano, temperatura do 16 stepeni. Bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za sredu 24. februar. Najnovije vesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Iz Beograda vas pozdravljaju Ivan Kojić i Nevena Bogdanović. Prijatan dan!